Πρώτο πρόγραμμα.
Ο Θεός λέει αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Σοβαρά τώρα? Αποκοιμήθηκα με το κεφάλι μου να βουίζει από τις αχλαμάρες που άκουσα, είδα και διάβασα για το τι πρεσβεύει ο λουστραρισμένος J.D. Vance, επιλογή του Donald Trump ως αντιπρόεδρό του, εάν γίνει πρόεδρος, που μάλλον θα γίνει. Thank you. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ξυπνήσαμε σήμερα με την είδηση ότι μέσα σε μία εβδομάδα εκτινάχθηκε κατά περίπου 200% η τιμή της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουλίου του 2024, η 16η ημέρα, η μέρα κατά την οποία σε μια χώρα που αυτές τις μέρες καίγεται, όποιος και αν είναι ο λόγος, δουλειά μιας κυβέρνησης σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες είναι να παρεμβαίνει άμεσα και μάλλον αυτό θα γίνει, ελπίζουμε, στην έκτακτη σύσκεψη που θα γίνει στο Μαξίμου σήμερα για αυτές τις φοβερές πράγματι αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής του ρεύματος. Στη σύσκεψη φυσικά θα συμμετέχει και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης. Πρόσωπο της ημέρας παραμένει για τέταρτη ημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίστηκε στο προσυνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι σαν φιγούρα του Βαν Γκοχ. Αποθεούμενος πήρε και επίσημα το χρίσμα του υποψηφίου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές στο τέλος της χρονιάς. Και πρόσωπο δεύτερο της ημέρας, ο J.D. Vance, επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως αντιπρόεδρό του εφόσον εκλεγεί. Θα πούμε πολλά σήμερα για τον όπου φυσά ο άνεμος κύριο Vance. Ανάρτηση της ημέρας στο X Twitter από τον επιχειρηματία ξενοδόχο στην Κρήτη, κύριο Φώτη Κοκοτό, που φιλοξενούμε συχνά στην εκπομπή μας, διότι κάνει πράγματα κυρίως για το περιβάλλον και την ανακύκλωση, που λέει, αυτά που λέει είναι πράγματι τροφή για σκέψη. Καταρχάς λοιπόν δημοσιεύει τις εικόνες του επίδοξου δολοφόνου του Τραμπ, τις αναρτά στο Twitter, έχοντας αρχίσει, λέει, να βγαίνουν μαζί με λεπτομέρειες των κινήτρων της πράξης του. Φαίνεται, λέει ο κύριος Κοκοτός, πως ο νεαρός πήρε την απόφαση όταν διάβασε τα πρακτικά της δίκης Epstein, που, για την οποία όπου ο Τραμπ φέρεται να εμπλέκεται σε βιασμούς ανηλίκων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν πλέον. Μετράμε 284 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, η σύνοψη σήμερα από την έγκυρη και αντικειμενική Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς. Έπειτα από αντικρουόμενες δηλώσεις από την Χαμάς, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκρίνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων συνεχίζονται. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις χτύπησαν στόχους σε νότιες και κεντρικές περιοχές της Γάζας. Το απόγευμα χθες, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μια συνάντηση σχετικά με την κατηγορία της υποκίνησης που οδήγησε στην δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού Γιτσάκ Ράμπιν το 1995 ή τουλάχιστον ότι συνέβαλε στο εμπριστικό πολιτικό κλίμα που οδήγησε στην δολοφονία εκείνη. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε εμπάργκο σε 5 ακροδεξιούς Ισραηλινούς ακτιβιστές και 3 οργανώσεις για παρεμπόδιση να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και για άσκηση βίας εναντίον των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, θυμίζουμε ότι εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς όταν αυτή σκότωσε τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινούς και τραυμάτισε περισσότερους από 3.500, κοντά στους 3.300 συγκεκριμένα, και πήρε μαζί της 252 ομήρους στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι. Στην Γάζα, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι τουλάχιστον 38.644 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ κρατούν ομήρους περισσότερους από 120 στρατιώτες και πολίτες, νεκρούς και ζωντανούς, συμπεριλαμβανομένων και ξένων υπηκόων. Όπως γράφει η Χάρετς, ο πόλεμος έρχεται 10 μήνες μετά από την πιο σημαντική εσωτερική πολιτική και κοινωνική κρίση των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ. Λόγω της νομοθεσίας που προωθείται από την κυβέρνηση Νετανιάχου με στόχο την δραματική αποδυνάμωση της δικαιοσύνης στο Ισραήλ και την δυνητική απαλλαγή του ιδίου από τις 3 δικαστικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει για διαφθορά. Και όλα αυτά εν μέσω κλιμάκωσης της βίας μεταξύ Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης και Ισραηλινών επίκων, οι τελευταίοι εξουσιοδοτημένοι από την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 874 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει εκδήλωση για τον Νοέμβριο, στην οποία θα μπορούσε, λέει, να διεξαχθούν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 που επιτέθηκε η Μόσχα κατά της Ουκρανίας. Στην ίδια συνέντευξη τύπου, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται 25 συστήματα αεράμινας Patriot για να υπερασπιστεί πλήρως τον εναέριο χώρο της. Ζήτησε επίσης από τους δυτικούς εταίρους να στείλουν περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη F-16 από εκείνα που έχουν ήδη υποσχεθεί. Μια εξάμηνη καθυστέρηση στη στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα, ας το πούμε έτσι, στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα οι δυνάμεις του Κιέβου να χάσουν την πρωτοβουλία στην πρώτη γραμμή, είπε ο Ζελένσκι. Και τέλος, ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μποϊκοτάρουν τις άτυπες συναντήσεις που φιλοξενεί η Ουγγαρία, η οποία κατέχει τώρα την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο φιλορώσος πρωθυπουργός της χώρας, ο Βίκτορ Όρμπαν, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες που είναι εναντίον της Ουκρανίας, κάτι που εξόργησε τους Ευρωπαίους εταίρους. Η εξαιρετικά συνήθιστη απόφαση να μποϊκοτάρουν τις συνεδριάσεις από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και άλλα ανώτατα στελέχη του οργάνου λήφθηκε υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που σηματοδοτούν την έναρξη της Ουγγρικής Προεδρίας, όπως δημοσίευσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Έρικ Μάμερ, χθες Δευτέρα στο X Twitter. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ή μάλλον αυθαιρεσίες αν θέλετε, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το τραγούδι Don't Stop Believing, Μην Σταματάς να Πιστεύεις, από την αμερικανική rock μπάντα που ακούει το όνομα Journey, δηλαδή ταξίδι. Ιδρύθηκε το 1973 στο Σαν Φρανσίσκο από πρώην μέλη της μπάντας του Σαντάνα, του Στίβι Μίλλερ και τον Φρούμιος Μπάντερσνατς. Και βεβαίως το χαλί που ακούτε τώρα είναι το Elegy από τους Jethro Tull και είναι το χαλί που απλώνουμε σήμερα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, είναι 21 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου. Καλεσμένος μου σήμερα ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στην τηλεόραση του Sky. Θα σκανάρουμε μαζί ό,τι ξεχωρίζει ο Παναγιώτης από την σημερινή δισογραφία «Εγχώρια», όπου η Άννα Διαμαντοπούλου αναμένεται να ανακοινώσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του Πασόκ, και διεθνή οπωσδήποτε, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε και τυπικά το χρήσμα του υποψηφίου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι οι δύο αυτές υποψηφιότητες δεν συσχετίζονται, ευτυχώς. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Παναγιώτη.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
Λοιπόν,
πάντα με χαρά.
Να ξεκινήσουμε από τα εγχώρια μας. Τι περιμένουμε σήμερα από την... Είναι μια υποψηφιότητα που νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.
Κοίταξε, σίγουρα αλλάζει τη συζήτηση. Πλέον παίρνει νέος παίκτης. Όχι αδιάφορος, όχι ένας ακόμα, αλλά νομίζω με καθοριστικό ρόλο. Η Δημητροπούλου έχει μια ιστορική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω θα ανακατέψει πολύ η τράπουτα. Θα περιμένουμε να δούμε τις μετρήσεις, αλλά τη βρίσκανε ψηλά πριν ακόμα δηλώσει επισήμως ότι θα είναι υποψήφια. Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στη συζήτηση τουλάχιστον. Για το ποιος και τι.
Εσύ που παρακολουθείς χρόνια και το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά την πολιτική σκηνή, έχεις απάντηση μέσα σου για το γιατί πήρε αυτή την απόφαση η κυρία Διαμαντοπούλου?
Εσύ, η εύκολη απάντηση είναι γιατί είναι πολιτικός.
Ναι, είχε πάρει όμως μια πορεία πολύπλευρη.
Η πιο σύνθετη είναι ότι πράγματι το τελευταίο διάστημα που έδειξε ο ΠΑΣΟΚ ότι ανασένει ακόμα, ότι υπάρχει ως πολιτικός οργανισμός, υπήρξε μια πίεση από παλιούς φίλους και συντρόφους της Άννας Δημητροπούλου και προφανώς ανταποκρίθηκε σε αυτή την πίεση. Ξέρετε, ένας πολιτικός σταματάει να είναι πολιτικός μόνο όταν πεθάνει. Λοιπόν, ζωή να έχει η γυναίκα και όλοι που σκύνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν βγαίνει το χούι, είναι χούι που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά το χούι, έτσι δεν λένε?
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο. Σύντομα γεγονός ότι η κυρία Δημητροπούλου έχει ένα προφίλ που ταιριάζει σε αυτό που ήταν το ΠΑΣΟΚ, σε αυτό που θα ήθελε να είναι, ελπίζω, φαντάζομαι.
Μάλιστα.
Μάλλον, για να μην λέω ελπίζω, γιατί δεν με ενδιαφέρει προσωπικώς. Ως εκ τούτου, ακριβώς γι' αυτό είναι υποψήφια.
Εκείνος που θα πρέπει, νομίζεις, λίγο έστω, για να μην τα υπερβάλλουμε τα πράγματα, να είναι λίγο ανήσυχος τώρα, σε περίπτωση που επικρατήσει η κυρία Διαμαντοπούλου, μήπως θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, διότι εκείνο το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι και λίγο πιο προς την ελεύθερη οικονομία, εκπροσωπεί ίσως η πολιτική της η πορεία, εκείνο το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που έχει εισχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία.
Θεωρητικά είναι σωστό. Το προφίλ της κυρίας Δημητροπούλου είναι πιο κοντά, ας πούμε, στο κέντρο παρά στις αριστερίσχες μπούρδες που διατυπώνουν διάφοροι άλλοι υποψήφοι. Ως εκ τούτου, ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι. Αλλά κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης, το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει αντίπαλο.
Ναι.
Και ως εκ τούτου γεννώνται άλλα εσωτερικά ζητήματα μικροαμφισβητήσεων και γκρίνιας. Γκρίνιας πολυτελείας.
Ναι.
Από ορισμένους και ορισμένες μέσα στο κόμμα του. Η αλήθεια είναι ότι αν είχε μια κάποια αντιπολίτευση, θα υπήρχε ένας αντίπαλος, ένας εχθρός.
Ναι.
Κοινός στο κόμμα του. Αυτή η ένδυση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά το να έχει έναν αντίπαλο, όποιος είναι αυτό, αξιόπιστο, εν πάση περιπτώσει, για να υπάρχει μια αντιπαράθεση που είναι και υγιές για τη δημοκρατία μας.
Όντως. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με έναν ορίζοντα μπροστά του, ας τον βάλουμε σε μικρή απόσταση, διότι έρχονται όπου να είναι και η εκλογή της Προέδρου ή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πώς είναι μέσα στο κόμμα? Πώς
δεν επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις.
Δεν την επηρεάζει.
Πια έχει αλλάξει το. Δεν υπάρχει. Ο Πρόεδρος βγαίνει, δεν δημιουργεί. Δεν γίνει συνθήκες πρόεδρος που να σου γίνει κάποιος, αυτό θέλω να πω. Έχει αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου. Ευτυχώς δηλαδή.
Επειδή μπορεί με 180 να εκλεγεί.
Όχι, δεν χρειάζεται. 151
151, ναι, συγγνώμη.
Έχει αλλάξει.
Εκείνοι που αντιδρούν στο κόμμα του, που είδαμε πρόσφατα και αυτή την συνάντηση που δυσκολεύτηκα λίγο να καταλάβω όλη τη διάστασή της, των δύο πρώην πρωθυπουργών, τι ερμηνεία έχεις, τι έχεις αποκομίσει εσύ από αυτή την συνάντηση και αν έχει απόνερα ή απλώς ήταν κάτι που τελείωσε και πάει.
Αργία μη τρυπάσει κακίας. Υπάρχει και μια άλλη παροιμία, δεν έχει ιδέα και δεν θέλω να την πω.
Όχι.
Λοιπόν, κοιτάξτε με δεις. Όταν κάποιος είναι πρώην και έχει αποκομίσει, έχει εισπράξει τόσες και τόσες τιμές και δόξες από την παράταξή του, θα το έλεγε κανείς αχαριστία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Κάποιος σήμερα ικανοποιείται, κάποιος άλλος αύριο ξυνιάζει, δεν βαριέσαι. Νομίζω ότι δεν του κάνει κακό του κ. Μητσοτάκη αυτό. Διότι δύο πρώην είναι απλώς δύο πρώην.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι δύο πρώην.
Ρίχνω...
Και όσο ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει ισχυρός, δηλαδή τι εννοώ ισχυρός, ότι κάνει τη δουλειά του σωστά και έχει αποτελέσματα, δεν θα έχει προβλήματα. Άμα αρχίσει να μην την κάνει καλά και δεν αποδίδει η πολιτική του και του γυρίσει η κοινωνία την πλάτη, θα βρεθούν και στο κομματική αντίπαλη. Προς το παρόν είναι όλοι αυτοί που είναι, ας το πούμε έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σε απόσταση γκρινιάζουν, μάλλον δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ποιον...
Αν αρχίσει να πάψει να είναι αυτό που είναι, δηλαδή να είναι η κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού, τι να λέμε τώρα δηλαδή. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από ένα μήνα γίνανε εκλογές και πήρε από τον δεύτερο, περίπου το, δηλαδή το άσχημα των δύο δεύτερων κομμάτων δεν αφρίζουν το δικό του. Τι να του πούνε τώρα οι δικοί του και τι να μην του πούνε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα γι' αυτό.
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που νομίζει ότι έχει μπροστά του ο Πρωθυπουργός? Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το θέμα του ρεύματος που δεν είναι καθόλου έτσι ασήμαντο.
Αυτό μπορεί να δείξει. Κοίταξε, τα γεγονότα είναι πάντα απρόβλεπτα. Mm. Σήμερα είναι το ρεύμα, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, αλλά αυτή τη στιγμή που είναι το γενικότερο θέμα της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τους περισσότερους πολίτες. Είναι σοβαρό. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα.
Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ και το σχόλιο σου για λίγο έτσι ρίχνοντας μια ματιά στο εξωτερικό για τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στην Αμερική, αλλά κυρίως το τι προβλέπετε να βρούμε μπροστά μας, όπου νομίζω ότι είναι σχεδόν δεδομένο το αποτέλεσμα πλέον μετά και από αυτήν την δολοφονική απόπειρα, καθώς επίσης και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως ηγέτη της τώρα, είναι ο προεδρεύων της Ένωσης, έναν άνθρωπο, τον Όρμπαν, που είναι με τον Τραμπ πάρα πολύ καλή φίλη, οπότε αλλάζουν.
Δεν παίζει και τόσο σπουδαίο ρόλο αυτό, αλλά ο Όρμπαν θα είναι για 6 μήνες μετά τη τελειώση, αλλά οι εξελίξεις στην Αμερική πρέπει να ανησυχούν, όχι πρέπει, ανησυχούν όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί είναι αποδεικνύεται μια βαθιά διχασμένη χώρα και το τελευταίο περιστατικό ανακαλεί μνήμες από την ιστορία του πρόσφατη, όχι πολύ μακρινή, των ΗΠΑ, γιατί έχει μια παράδοση σε απόπειρες και σε δολοφονικές επιθέσεις και δολοφονίες εν τέλει ηγετών. Mm-hmm. Νομίζω είναι η 7η κατά σειρά, αν δεν κάνω λάθος τώρα που τα σκέφτομαι. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία οι εκεί εκλογές και τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Δεν ξέρω αν στην κούρσα θα μείνει ο Biden. Αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι. Όσο και αν είναι σημαντικός και σπουδαίος άνθρωπος και έχει προσφέρει πολλά στην αμερικανική πολιτική ζωή και στην Ευρώπη κλπ. Αλλά ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και με τους ανθρώπους. Mm. Αν δεν καταφέρουν οι δημοκρατικοί να τον αντικαταστήσουν, νομίζω θα είναι προδιαγεγραμμένη η ήττα τους. Mm. Και όχι μόνο η ήττα των δημοκρατικών στις ΗΠΑ, αλλά νομίζω η ήττα του δυτικού κόσμου.
Mm-hmm. Αν και νομίζω...
Η εκλογή του Τραμπ, όσο και αν έγινε σε παθήσεις τώρα λόγω της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του, είναι ένας επικίνδυνος πολιτικός, είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος.
Α, βέβαια. Αν και...
ανοσολογιστής, mm-hmm, και ως εκ τούτου επικίνδυνος.
Ναι, αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ακόμα και αυτή τη στιγμή αν έλεγε ο Biden ότι φεύγω, δεν νομίζω, και θα το ακούσουμε και σε λίγο από έναν άνθρωπο μας στην Αμερική που έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, δεν προλαβαίνει το Δημοκρατικό Κόμμα να κατεβάσει κάποιον ή κάποια που θα κόψει αυτή την φόρα που έχει πλέον ο Τραμπ, ιδίως και μετά την δολοφονική επίθεση εναντίον του.
Είναι πιθανόν, αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση με τον Biden,
είναι σίγουρο ότι χάνει. Χαμένη υπόθεση.
Τώρα, αν αλλάξει υποψήφιος, όταν δεν ξέρεις.
Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης Λάμψιας άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Είναι 32 λεπτά μετά τις 9.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Προτού ετοιμάσεις τη βαλίτσα για τις διακοπές σου, σκέψου και εκείνους που δεν μπορούν να χαρούν το καλοκαίρι. Ασθενείς, ηλικιωμένοι, άνθρωποι στο όριο της φτώχειας, οικογένειες που επέζησαν από κρίσεις, καταστροφές. Οι γιατροί του κόσμου είναι εδώ και αυτό το καλοκαίρι για όλους τους. Στις διακοπές δεν ξεχνάμε αυτούς που μένουν πίσω. Για να μην μείνει μόνος κανείς αυτό το καλοκαίρι, στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Επισκέψου το mdmgreece.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και θα καλημερίσουμε τώρα, καλησπέρα θα του πούμε βεβαίως, γιατί είναι αρκετές ώρες πίσω, τον Στέλιο Τακετζή, ναυτιλιακό επιχειρηματία, ασχολείται ενεργά και με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, στο οποίο είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κάνει εκεί και μια ωραιότατη ραδιοφωνική εκπομπή. Γνωριζόμαστε χρόνια, ραδιοφωνικά καταρχάς, με τον Στέλιο Τακετζή. Μια έκτακτη τώρα ανταπόκριση συζήτηση μαζί του από την Αμερική του Τραμπ, εδώ και μερικές μέρες, ίσως και για πολλές παραπάνω. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα, καλησπέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στο ακροατήριό μας. Τώρα έτσι όπως το είπες, στην Αμερική του Τραμπ, είναι κάτι που το συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο βέβαια, γιατί είναι αλήθεια ότι μετά την απόπειρα δολοφονίας τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υποθέτω γι' αυτό θα μιλήσουμε, έτσι.
Ναι, και μάλιστα η πρώτη με ερώτηση είναι πώς αλλάζει κατά τη γνώμη σου αυτή η απόπειρα το πολιτικό σκηνικό γενικά στην Αμερική και ειδικά εν όψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Κάποιοι διαβάζω σε αρκετά έτσι sites ότι φαίνεται να μην υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για το ποιος θα είναι νικητής.
Ναι. Σίγουρα το αλλάζει το σκηνικό. Τώρα αυτό το ότι η απόλυτη βεβαιότητα της εκλογής του Τραμπ βέβαια είναι λίγο παρακινδυνευμένη, γιατί ο πολιτικός χρόνος, όπως ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος μέχρι τις εκλογές. Οπότε το τι θα γίνει μέχρι τον Νοέμβριο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς, αλλά χωρίς κάποιο γεγονός έτσι ουσιαστικό που θα αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα, δεν προβλέπεται ήττα του υποψηφίου Προέδρου Τραμπ, γιατί αυτή η απόπειρα σίγουρα του ανέβασε τη δημοτικότητα, όπως είναι κάτι που έχει συμβεί σε όλους τους πολιτικούς που έγιναν απόπειρες εναντίον τους. Το 1981 η απόπειρα του Προέδρου, εναντίον του Προέδρου Ρίγκαν, ανέβασε τη δημοτικότητά του μέσα σε μία μέρα 8%. Οπότε, ναι, για την ώρα φαίνεται πως τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, κάνε με προφήτη, να σε κάνω πλούσιο, όπως λέει και ο λαός.
Ναι. Πάντως, καθώς έτσι μιλάμε, το μυαλό μου προσπαθεί να σχηματίσει εικόνες για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες, αλλά κάνω και ένα μεγάλο flashback σε πολλά ανάλογα παραδείγματα. Τελικά, η Αμερική είναι μια βίαιη χώρα. Υπάρχει πολύ βία μάλλον στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι έχει ένα καθεστώς η πολιτική της, το νομικό της το σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι άξια να ξεχωρίσει κάποιος. Αλλά αυτή τη βία που βγάζει η Αμερική, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύομαι να την εξηγήσω.
Όλα αυτά που βλέπουμε, Χρήστο, πιστεύω πως είναι συμπτώματα ενός προβλήματος, το οποίο είναι γνωστό τη πάση, είναι το θέμα της οπλοκατοχής και της μεγάλης ελαστικότητας των νόμων σε πάρα πολλές πολιτείες, γιατί μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα σε πάρα πολλές πολιτείες να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει όπλα, όχι μόνο περίστροφα, τα οποία έστω μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι τα αγοράζει για την προσωπική του άμυνα, αλλά ακόμα και αυτές τις στρατιωτικού τύπου καραμπίνες, τα AR-15, η AK-47 ή όλα αυτά, τέλος πάντων, με τα οποία μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις τεράστιο κακό, τεράστια ζημιά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στις ΗΠΑ. Όπως ξέρεις, βέβαια, οι υπερασπιστές της οπλοκατοχής λένε ότι το σύνταγμά μας στο άρθρο 2 εγγυάται την οπλοκατοχή κτλ., το οποίο είναι αμφιλεγόμενο. Αλλά αυτό που θέλω να...
Ο δράστης, με συγχωρείς, πήρε όπλα που έχει ο πατέρας του. Στο δικό του όνομα αγοράστηκαν, ήταν 20 όπλα. Διάβασα, ναι, στη New York Times. 20 όπλα δικαιούτο να πάρει. Ωραία.
Είχε, ναι.
Ναι. Είναι, η οπλοκατοχή είναι ένα πράγμα. Μπορεί να πάρει σε ολόκληρο οπλοστάσιο.
Εγώ ξέρω άτομα που έχουν πάνω από 100 όπλα.
Τι τα κάνουν, τα συλλογή, τα βάζουν στον τοίχο?
Συλλέκτες, ναι, ξέρω συλλέκτες. Έχω άτομα που συλλέγουν όπλα. Ξέρω άτομα που συλλέγουν όπλα κτλ. Αυτό που θέλω να πω τώρα όμως, Χρήστο, που είναι νομίζω σημαντικό, είναι το αίσθημα της ανακούφισης που έχει προκύψει. Γιατί όλοι μας αμέσως μετά αυτή την απόπειρα, το Σάββατο το βράδυ, όλοι πιστεύω, η Αμερική, αν όχι όλοι, το μεγαλύτερο κομμάτι, συλλογίστηκε τι θα γινόταν εάν αυτός ο νεαρός είχε την κάνει του 1-2 χιλιοστά παραπέρα, πιο δεξιά, πιο αριστερά, και πετύχαινε το στόχο του. Το ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει σχηματίσει αυτό που λέμε cult environment, δηλαδή μια σχεδόν θρησκευτική, ένα μεσιανικό περιβάλλον γύρω του, με φανατικούς οπαδούς, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι οπλισμένοι, και δεν μιλάμε για χιλιάδες, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων. Λοιπόν, αν αυτά τα εκατομμύρια οπλισμένων ανθρώπων ξεκινόταν στους δρόμους, το τι θα γινόταν στις ΗΠΑ είναι κάτι που ούτε καν θέλουμε να προσπαθήσουμε να φανταστούμε.
Μάλιστα.
Είναι ένα σενάριο κόλασης, είναι ένα σενάριο καταστροφής που δεν θέλουμε να το βάλω στο μυαλό μας.
Ο Biden...
Το δεύτερο για το οποίο...
Ναι.
Συγγνώμη. Και το δεύτερο που θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ανακούφιση είναι για το ότι ο δράστης δεν ήταν Αφροαμερικανός, δεν ήταν μετανάστης, δεν ήταν Ισπανόφωνος, δεν ήταν νομετανός.
Θα έπαιρνε 90% ο Τραμπ τότε.
Εκτός από αυτό, πάλι πιστεύω θα είχαμε πάρα πολύ βίαιες αντιδράσεις, και το γεγονός ότι ήταν ένας από εμάς, ο Ανοβάς, όπως τα λέγανε Μάγκα Σαπόρτερ, απέτρεψε αυτή την έκδοση.
Μάλιστα. Στέλιο μου, έχω διαβάσει πολλά για τον James David Vance, αλλά εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, τον είδαμε στην τηλεόραση, ευλόγησε το προεκλογικό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών χθες στο Μιλγουόκι. Αυτό είναι σύνηθες, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες. Είναι και ίσως ένα δείγμα της υψηλής υπόθεσης που έχει η ελληνοαμερικανική κοινότητα εδώ. Ήθιστε ο Έλληνας Αρχιεπίσκοπος να προσεύχεται και στα και στο Δημοκρατικό Συνέδριο και στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο. Αυτό άρχισε επί εποχής του αιμνίστου Ιακώβου, συνεχίστηκε και επί εποχής του Δημητρίου και τώρα και του Ελπιδοφόρου. Στο Δημοκρατικό Συνέδριο του 2000 πάλι έκανε την εναρκτήρια προσευχή ο Ελπιδοφόρος. Δεν είναι σε κάθε συνέδριο, αλλά σε πάρα πολλά συνέδρια καλείται και φυσικά δεν αρνείται ποτέ. Γιατί δεν έχει καμιά κομματική, γιατί άκου, διάβασα σίγουρα, βέβαια, ως συνήθως, σχόλια ανόητα, δεν έχει καμιά κομματική θρειά.
Μάλιστα.
Είναι μια προσευχή που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος όταν κλεισθεί.
Μάλιστα. Στέλιο, σε λίγες μέρες έρχεσαι πατρίδα από ό,τι ξέρω.
Αν όλα πάνε καλά, ναι, θα έρθω.
Ναι, φέρε air condition, φέρε ανεμιστήρες, φέρε ό,τι έχεις μαζί σου, έτσι, και καπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, για την ενημέρωση που μας έκανες και έμεινες ξάγρυπνος για να βγεις στην εκπομπή μας. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στέλιος Τακετζής, ναυτιλιακός επιχειρηματίας είναι, ασχολείται ενεργά όμως και με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, στο οποίο είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ και μια δική του ραδιοφωνική εκπομπή. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και πάμε τώρα, μεταφερόμαστε ραδιοφωνικά εννοούμε, μεταφορικά αν θέλετε, σε ένα ωραίο μέρος κάπου στην Ιταλία, όπου πετυχαίνουμε την επόμενη καλεσμένη μου, την κυρία Ινώα Φεντούλη. Είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, με μακρά δημοσιογραφική θητεία και στο εξωτερικό ρεπορτάζ. Θα συζητήσουμε για αυτά τα ασύλληπτα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην Αμερική, πώς θα πάει η χώρα σε εκλογές και κυρίως πού θα πάει με τον Ντόναλντ Τραμπ, που το Σάββατο ήταν ένα βήμα από το θάνατο και σήμερα μοιάζει να είναι πάρα πολλά βήματα μπροστά για τον Λευκό Οίκο. Κυρία Φεντούλη, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε?
Καλημέρα. Ναι, είμαι στο Ουρμπίνο της Ιταλίας, είναι κοντά στην Αγκόνα και απλώς για ένα δευτερόλεπτο, πάντα όταν έρχομαι στην Ιταλία, που είναι μια πολύ τουριστική χώρα και αυτή, όπως και η Ελλάδα, αυτό που πάντα με εντυπωσιάζει είναι η εφταξία της, σε αντίθεση δηλαδή με τη δική μας χώρα, ότι ο τουρισμός λειτουργεί πολύ κανονικά χωρίς να διαταράσει την ισορροπία των πόλεων μικρών και μεγάλων. Yeah. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει.
Ναι, αυτό είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι από απόψεως ζέστης, γιατί εδώ έχουμε κύμα καύσωνα, δεν θα πω πρωτοφανούς, αλλά πολύ δύσκολου.
Είναι λιγότερο ζεστή, αλλά πάντως ζεστή. Mm-hmm. Αν μην ξεχνάμε ότι είμαι και λίγο προς τα μέσα και εσωτερικά και λίγο ορεινά. Οπότε είναι υποφερτή η ζέστη, παρότι πάντα υπάρχει πολύ ζέστη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Φεντούλη, βοηθήστε με έτσι να προσπαθήσω να καταλάβω, γιατί χρειάζεται μια προσπάθεια, τι ακριβώς, το τι συνέβη στην Αμερική αυτές τις μέρες, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, μάλλον νομοτελειακά.
Δεν θα πρέπει για εκλογές, και είναι πολύ ο χρόνος μέχρι τον Νοέμβριο, να μιλάμε για νομοτέλεια, διότι όπως συνέβη αυτό το απευκταίο, καταδικαστέο γεγονός του Σαββάτου, μπορεί να βρεθούμε το επόμενο σχεδόν εξάμηνο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου μπροστά και σε άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αυτό είναι μια νομοτέλεια των διεθνών σχέσεων, το τυχαίο γεγονός. Πάντα στην ιστορία υπήρξαν τυχαία γεγονότα που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία των εξελίξεων. Με αυτά που ξέρουμε σήμερα, πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό το χτύπημα δίνει ένα προβάδισμα στον Τραμπ, ψυχολογικό τουλάχιστον, και η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφαση μιας εκλογής. Δεν κινούνται οι άνθρωποι πάντα με τη λογική, συνήθως κινούνται με το συνέστημα. Ο Τραμπ είχε πάντοτε, εξέπεμπε ένα πολύ σκληρό image, να το πω έτσι, το οποίο άρεσε στους οπαδούς του κατά πλειοψηφία. Υπήρχαν όμως και κάποια μερίδα Αμερικανών που δεν τους άρεσε αυτό το image. Ξαφνικά γίνεται ευάλωτος άνθρωπος, να το πω έτσι. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση ψηφοφόρων που διαφορετικά δεν θα το έκαναν. Ιδίως όταν έχουν μια επιλογή από την άλλη πλευρά, που είναι μια επιλογή ήττας, με την έννοια ότι ο Biden δεν εκπέμπει ένα τέτοιο image ενός ανθρώπου που μπορεί να κρατήσει τα πράγματα δυναμικά.
Ναι. Η ψυχολογία του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι παραλίγο άνθρωπος να μην ζούσε, είναι στα πάνω της τώρα. Αντίθετα, η ψυχολογία του Biden, εκεί που έδειχνε ίσως λίγο μετά την πολύ κακή εμφάνισή του στο debate να αρχίζει να παίρνει τα πάνω του, μοιάζει να είναι κάπως πελαγωμένος αυτή τη στιγμή.
Μα είναι λογικό, διότι αφαιρέθηκε από την δημοκρατική καμπάνια, να το πω έτσι, ένα πολύ βασικό επιχείρημα, κεντρικό στην προεκλογική τους σχεδίαση, ότι ο Τραμπ είναι ένας κίνδυνος για την αμερικανική δημοκρατία.
Ναι, ναι.
Και εύνης ο Τραμπ μεταβάλλεται σε ένα θύμα τρομοκρατίας, να το πω έτσι, το οποίο οπωσδήποτε ακυρώνει αυτό το επιχείρημα.
Έτσι,
δηλαδή
ακριβώς.
Τον κάνει παναμερικανικό ξαφνικά τον Τραμπ αυτή η επίθεση.
Ναι, βέβαια. Διαβάζοντας λίγο τις τελευταίες μία-δύο μέρες, κυρίως από χθες, τα όσα για την επιλογή του Τραμπ ως αντιπρόεδρο του σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος, οι New York Times σήμερα αναφέρουν για τον J.D. Vance, James Davis είναι ένθερμος υποστηρικτής των βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιτίθεται στην ηλιακή ενέργεια και στα ηλεκτρικά οχήματα και είχε στο παρελθόν υποστηρίξει ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί καμία απειλή κατά της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι απηχεί απολύτως και το τι πιστεύει και ο Τραμπ.
Βεβαίως, αυτό θα είναι, εάν εκλεγούν, αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη, διότι οι βασικοί τους υποστηρικτές είναι ακριβώς αυτή η κατηγορία βιομηχανιών αμερικανικών που ανέφερες. Δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή. Να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είχε βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία του Παρισιού τότε. Ναι. Ανήλθε μετά ο Biden, αλλά αυτό δεν το, δηλαδή θα είναι πολύ σκληρή σε αυτό το τομέα. Επίσης, ο Vance είναι από τα μέλη της γερουσίας που είναι αντίθετη με τη βοήθεια στην Ουκρανία. Ήταν αυτός που καθυστέρησε για πολύ μεγάλο διάστημα την παροχή 60 δισεκατομμυρίων βοήθειας. Επομένως και σε αυτό το μέτωπο θα δούμε αλλαγή αν εκλεγούν. Ναι. Θα έχουμε ριζοσπαστικές αλλαγές στην συμπεριφορά της Αμερικής στις διεθνείς σχέσεις. Εάν εκλεγεί αυτό το δίδυμο.
Που ενδεχομένως ή και πιθανότατα να επηρεάσουν και εμάς που είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουμε αυτά που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουάσιγκτον σήμερα όσον αφορά τον πόλεμο τόσο στην Ουκρανία όσο και, και στη Μέση Ανατολή. Οπότε νομίζω ότι ίσως αυτά τα πράγματα πάρουν μια άλλη στροφή. Κυρία Αφεντούλη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, να είστε εδώ στο στούντιο μας, όχι σε ένα θέρετρο της Ιταλίας, για να μπορέσουμε
να τα πούμε από κοντά. Χαρώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Ινώα Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ώρα είναι 51 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας τη γραμμή. Έχουμε την Βάλια Καϊμάκη. Για τα social media η Βάλια έχει σταχυολογήσει ό,τι ξεχώρισε από αυτά, από τα social media για τον Ντόναλντ Τραμπ και θα μας τα απλώσει εδώ τώρα. Καλημέρα Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Τι να σταχυολογήσει από αυτά τα εκατομμύρια tweets που υπάρχουν.
Παναγία μου, ναι.
Μερικές φορές μπορούμε να βρούμε πάνω κάτω πόσα υπάρχουν βάζοντας λέξεις κλειδιά, αλλά εδώ δεν μπορείς να δουλέψεις με λέξεις κλειδιά, γιατί κανείς δεν λέει ότι είναι η conspiracy theory, θεωρία συνωμοσίας αυτό που θα γράψει. Λένε όλοι ότι αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέξεις κλειδιά. Και είναι περίπου αδύνατο. Μπορείς μόνο να σταχυολογήσεις, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, κάποια πράγματα, όπως αναφέραμε και χθες τα tweets του Elon Musk, του οποίου ένα από αυτά, αυτό που έλεγε ότι ήταν ή είναι πλήρης ανικανότητα ή έγινε επίτηδες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι μυστικές υπηρεσίες, η ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών να παραιτηθεί, το οποίο έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ 91 εκατομμύρια views. Δηλαδή το είδαν 91 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν, έτσι, μιλάμε για τρελά νούμερα. Okay. Υπάρχει μια μελέτη του 2022 για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δείχνει ότι αυτοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά όμως ανήκουν στους ακραίους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Έτσι λοιπόν αυτό αποτυπώνεται και εδώ πάρα πολύ καλά, όπου οι μισοί λένε ότι ήταν σκηνοθετημένο. Η λέξη που χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά είναι σκηνοθετημένος. Ότι δηλαδή έβαλε το χέρι του στο αυτί και το είχε το αίμα στο χέρι του και δεν το χτύπησε τίποτα και μετά βγήκε αυτή η φωτογραφία από το Associated Press και άρα λοιπόν ήταν όλα αυτά για να κερδίσει τις εκλογές. Η άλλη πλευρά λένε το έκανε ο Biden. Ξαναβγήκε και μια θεωρία των QAnon που λέει για παιδόφιλους και βάζει μέσα τον Biden, τη Hillary Clinton, όλο τον κόσμο τέλος πάντων των Δημοκρατικού Κόμματος. Εμφανίστηκαν και θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες λένε ότι ήταν σκηνοθετημένο και ότι ήταν φτιαχτό από τους Δημοκρατικούς και ότι έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο, τη γνωστή αυτή ιστορία που ξέρουμε, η οποία στήχησε στον Τραμπ πάρα πολύ. Και όλα αυτά διακινούνται κυρίως μέσω Twitter, mm-hmm. πολύ λιγότερο στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολύ επίσης σε σχόλια κάτω από άρθρα. Δηλαδή γράφω εγώ ένα άρθρο, ας πούμε, για κάτι και από κάτω ο κόσμος γράφει με πολύ ρητορική μίσους και αφήνει τα σχόλια όλο αυτού του είδους τις θεωρίες.
Στο Twitter, για παράδειγμα, εγώ εντόπισα μια ανάρτηση που δημοσιεύονται εικόνες του επίδοξου δολοφόνου του Τραμπ και έχουν αρχίσει να βγαίνουν μαζί με λεπτομέρειες των κινήτρων της πράξης τους. Και φαίνεται πως ο νεαρός, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα tweet, και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, πήρε την απόφαση να κάνει αυτό που έκανε όταν διάβασε τα πρακτικά της δίκης του Epstein, όπου ο Τραμπ φέρεται να εμπλέκεται σε βιασμούς ανηλίκων. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εάν είναι αληθινά, αλλά πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει αυτό, ακόμα και αν έχει κοινή λογική, ακόμα και αν είναι βουτυγμένος μέσα στην επικαιρότητα, όπως λέμε, τι μπορεί να πετάξεις και τι μπορεί να κρατήσεις, δεν ξέρω.
Για να μπορέσεις να, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους γεγονότα, έτσι, ότι ο Τραμπ, ας πούμε, αυτό που έλεγες, κατέθεσε στη δίκη του Επστάιν και άρα λοιπόν έτσι και παρακάτω, αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, δηλαδή τη δικαιοσύνη να τα αποκαλύψει, στη δημοσιογραφία
στα
να
σωστά
τα αποκαλύψει.
Μέσα, στα αξιόπιστα μέσα που σίγουρα υπάρχουν. Ναι,
να τα αποκαλύψει και τα οποία αποκαλύψουν όσα μπορούν να περισσότερο. Αν δεν έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη σε αυτούς τους δημοκρατικούς θεσμούς, έτσι,
καϊκά,
τότε είναι φυσικό να πιστέψουμε οτιδήποτε. Μόνο εκεί μπορούν. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη μελέτη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η οποία δείχνει ότι τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίας δημιουργούν αναξιοπιστία στους θεσμούς και αποτρέπουν τον κόσμο από το να πάει να ψηφίσει. Πάλι για τις ΗΠΑ μιλάμε, έτσι, δεν είναι ευρωπαϊκές μελέτες, αναφέρονται στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, αν κρατήσεις πολύ κόσμο απ' έξω από τις εκλογές τώρα, αυτές που έρχονται τον Νοέμβριο, με αυτούς τους τρόπους και πάνε μόνο να ψηφίσουν οι φανατικοί, οι ισορροπίες αλλάζουν, έτσι, εντελώς διαφορετικά. Αν είχαν ψηφίσει μόνο οι φανατικοί στη Γαλλία, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε πριν από δύο εβδομάδες.
Παρακολουθείς...
Αν πηγαίνει όλος ο κόσμος να ψηφίσει, θα είναι διαφορετικά.
Παρακολουθείς το Twitter αυτές τις μέρες πιο εμπεριστατωμένα, για να σου κάνω μια ερώτηση.
Παρακολουθώ πολύ περισσότερο, αλλά δεν τα προλαβαίνω όλα. Δηλαδή είναι πια. Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πρέπει να είσαι bot για να μπορείς να παρακολουθείς. Για πες όμως.
Λοιπόν, φιλενάδα, δύο πρόσωπα εκθιάζει συνέχεια τις τελευταίες μέρες ο Elon Musk. Ο ένας είναι ο Donald Trump και ο δεύτερος, θέλεις να μου πεις.
Ο δεύτερος ποιος είναι?
Ο Φιδίας.
Αχ, ναι, βέβαια, έχει δίκιο, μωρέ.
Το Φιδία τον έχει πάρει αγκαλιά, τώρα τον αγαπάει ή αγαπάει τα 112.000, ξέρω εγώ πόσους followers φέρνει μαζί του.
Δεν ξέρω, ναι, το είδα πάντως και εμένα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έκανε ριπόστ τώρα εκείνη την αγκαλιά που είχαν κάνει πριν από τόσο καιρό. Από εκεί καταλαβαίνουμε και τι είναι ο Elon Musk, έτσι, δηλαδή.
Ο Elon Musk επιχειρηματικά για μένα έχει κάνει πράγματα που εγώ τα θαυμάζω. Ας πούμε το πρόγραμμα το SpaceX, νομίζω ότι έκανε, εκτόξευσε πράγματα. Αλλά δεν ξέρω για τον χαρακτήρα του, δεν θέλω να τον κρίνω. Αλλά αυτό τώρα να έχει πάρει αγκαλιά και τον Φιδία με ξεπερνάει. Χώρια
με
τότε.
Με αυτή μία τον Τραμπ.
Ναι,
και ναι, χώρια, συγγνώμη.
Μία Φιδία, μία Τραμπ, ναι.
Ναι. Να συμπληρώσουμε για να μην κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συνωμοσιολογίας χωρίς να πούμε ότι και ο νέος υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο κύριος Βάντς, είναι και αυτός από αυτούς που δίνουν πόνο στα social, έτσι, ναι, με θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι, ναι. Και ήτανε, αλλού ήτανε, αλλού κατέληξε και αυτός. Θα έχουμε να συζητάμε για τον κύριο Βάντς πάρα πολλά. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος ήρθε η ώρα μου που λέμε στην Κύπρο. Οπότε θα σε αφήσω και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας.